Eu sunt convins că venirea dumnealui într-așa funcție va crea o atmosferă de o încredere cu mult mai mare pentru investitori.
Cu ce ar trebui să înceapă domnul ministru Arapu? Ce priorități ar trebui să stea pe masa noului ministru al finanțelor Arapu?
Analiza raportului Băncii Mondiale în privința constrângerilor care sunt în mediul de afaceri. Problemele ce sunt de administrarea fiscală, de administrarea vamală, de crearea condițiilor pentru atragerea investițiilor și ține de impozit pe venit, rambursarea taxei valoare adăugată, situația în agricultură cu taxa valoare adăugată și rambursarea la acelea 12%, dar cred că cel mai important astăzi este crearea condițiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Pentru că noi
și aceasta
vedem...
depinde de Ministerul Finanțelor?
Păi politica fiscală anual cine o elaborează? Și până la urmă sunt divergente dintre Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Ministerul Economiei elaborează politicile, Ministerul Finanțelor le implementează. Dar Ministerul Finanțelor vine cu politicile fiscale la guvern pentru adoptare. De mulți ani de zile vorbim despre divergențele acestea dintre două ministerii care permanent...
Și acum ele se atenuează? Domnul Lazar, Ministrul Economiei, nu se va mai confrunta noul ministru Arapu, Ministrul Finanțelor?
Cu domnul Arapu nu va fi așa de simplu de confruntat, fiindcă dumnealui va avea capacitățile de a aduce argumente cu mult mai serioase pentru a-și promova politicile necesare pentru domeniul fiscal-bugetar.
Acum ar trebui să se elaboreze și proiectul legii bugetului pentru anul viitor. Un examen destul de serios.
Până la 1 septembrie, Ministerul Finanțelor trebuie să prezinte la guvern politica fiscală pentru anul viitor. În primul rând, acesta a fost un test foarte interesant, nu numai pentru domnul ministru Arapu, dar o să fie un test interesant pentru toată coaliția pro-europeană, fiindcă în cazul ratificărilor apar foarte multe probleme de interes politic.
De ce apar aceste probleme cu iz politic atunci când se adoptă Constituția Economică a țării, legea bugetului?
Nu.
Ați fost deputat și cunoașteți de desubturile.
Interesele politice care până la urmă soldează cu rezultatele în campaniile electorale pentru fiecare partid este lupta principală pe timpul de guvernare. În afară de ce e că trebuie să arăți prin activitatea echipei care partidul o promovează în funcțiile de răspundere în guvern, trebuie să arăți eficiența și trebuie să-și promovezi și să susții și primare și investițiile
locale,
capitale, investițiile locale, dezvoltările localităților unde fiecare partid își are primarul său. Acesta nu este ceva nou. Se întâmplă în toate țările, dar este o situație când aceasta se face legal sau aceasta se face prin abuz de putere. E că această problemă la noi este ieșită din comun. Noi, prin apartenența de partid, numim oamenii de la funcția cei mai joasă până la funcția de ministru. Aceasta, într-adevăr, este o abordare nu corectă. Nu este continuitate. Nu sunt oameni care pot să-și promoveze profesionalismul. Nu sunt oameni care pot să-și capte o experiență. Aici este problema cea mai importantă.
Să vă întreb ca pe un fost parlamentar. Această lege privind finanțele publice locale, care a fost adoptată în două lecturi, urmează acum să fie adoptată în a treia lectură, variantă finală și legea să fie aplicată începând cu 1 ianuarie 2014. 22 de ani se vorbește despre descentralizarea puterii. Va putea fi convingător domnul Arapu ca să vină totuși în susținerea administrației publice locale promovând această lege?
Eu văd descentralizarea, în primul rând, prin descentralizarea financiară. Ca toate impozitele care sunt în cadrul primăriei să rămâie acolo ca primarul, consiliul primăriei să aibă motivații pentru dezvoltarea localității, pentru apariția întreprinderilor noi, pentru apariția serviciilor noi. Prin aceasta ajungem la o descentralizare, dar atunci când noi lăsăm pentru dezvoltarea primăriei unele impozite care nu sunt atât de semnificative și colectând toate restul, dar pe urmă facem repartizarea banilor în dependență de coloratură politică, aceasta nu este descentralizare.
Domnul Arapu trebuie să convingă partidele din Parlament despre nevoia acestei autonomii financiare?
Domnul Arapu trebuie să promoveze acest concept de autonomie financiară la guvern și dumnealui din partea guvernului trebuie să prezinte în Parlament. Parlamentul n-are decât să susțâie și să dea posibilitatea să-și asume responsabilitatea pentru implementarea acestei legi.
O altă provocare pentru domnul Arapu ar putea fi și identificarea surselor financiare pentru proiectul gazoductului Iași-Ungheni.
Desigur că o să fie alocări de la bugetul național, dar eu nu cred că acest proiect atât de mare pentru bugetul național, alături de alocările care trebuie să le facem pentru construcția Parlamentului, alte lucruri, eu cred că și asta este foarte important și pentru asta bani nu cred că poate fi probleme ca să pui la îndoială că este necesară implementarea acestui proiect. Eu cred că pentru domnul Arapu foarte important să analizeze posibilitățile de majorare a surselor de venit la buget pentru orice țară, mai ales așa o țară mică cum este Moldova, condițiile de dezvoltare a mediului de afaceri este problema prioritară. Dacă noi vom da posibilitate ca un agent economic, o întreprindere individuală, o gospodărie țărănească să creeze 3, 4, 5 locuri de muncă care să fie bine plătite, aceasta este esența principală a statului și în cazul de față a Ministerului de Finanțe care trebuie să susțâie politicile în domeniile date.
Alături de alți colegi ai săi din guvern, domnul Arapu va trebui să fie prezent și la elaborarea și semnarea unui nou acord cu FMI-ul. Ce trebuie să negocieze ei cu Fondul Monetar Internațional?
În primul rând, rămân lucrurile care trebuie să fie implementate, care nu au fost implementate în programul vechi. Este eficiența gestionării proprietăților de stat, sunt privatizările anunțate. Dacă noi, având un patrimoniu a activelor statului peste 5 miliarde de lei și anual nu primim dividende absolut nimic de la gestionarea la așa un patrimoniu, atunci care este sensul să menținem patrimoniul acesta? Mai bine îl dăm în mâinile agenților economici și cetățenilor Republicii Moldova care au dorința să aplice investițiile, eforturile, profesionalismul, ca într-adevăr să dezvolte.
Politicienii vor promite majorări de pensii și salarii.
Păi asta se întâmplă.
Ministerul Finanțelor e cel care trebuie nu să promită, dar să caute mijloace ca să poată să onoreze promisiunile politicienilor.
De a mări pensiile trebuie. Minimul de existență trebuie să devie fundamentul la orice calcul în Republica Moldova. Dar pentru a avea posibilitate de a cheltui, trebuie să creăm condiții ca să avem alocații la buget. Trebuie să scoatem 50% din economie tenebră, să scoatem la suprafață, dar pentru asta trebuie să creăm condiții și în impozitul pe venit și taxa valoare adăugată și condiții ca oamenii să fie convenabil să iasă să lucreze legal și nu la negru. Trebuie să excludem lefile în plicuri, dar asta sunt mai mult de 60% în țară. Trebuie să excludem contrabanda la import, mai mult de 60%. Asta afectează foarte mult bugetul și dezvoltarea agenților economici care le creează concurență neloială. Dar dacă noi vom avea posibilități ca să avem colectări la buget necesare, atunci vom implementa și restul doleanțelor politicienilor.